Салоникалыларға жазылған екінші хат, бірінші бап. Әкеміз Құдайға, һәм иеміз Иса Масиқа тиісілі болған Салоника сенушілерінің жәмәтіне Павел, Сила, һәм Тимофейден сәлем. Әкеміз Құдайдың, һәм иеміз Иса Масиқтың мейірімі, һәм тынышлығы сізлерге яр болсын. Туысқанлар, сізлер үшін Һәмме вақытта Құдайға шүкірлік ету парызымыз. Осылай істеуіміз орынлы. Себебі, сеніміңіз күн сайын өсіп, һәр қайсыңыздың бір-біріңізге деген сүйіспеншілігіңіз артып бармақта. Сонлықтан біздер басыңыздан кешіп атырған барлық қудалау һәм азап ахиретлер вақтындағы сіздердің сабырлылығыңыз һәм сеніміңіз үшін Құдайдың жәмәтлерінде сіздер менен мақтанамыз. Бұлардың әммесі Құдайдың әділ жазасының белгісі. Нәтижеде шегіп атырған азабыңыз үшін сіздер Құдайдың патшалығына ылайықлы деп саналасызлар. Құдай әділ. Сіздерге азап бергенлерге ол азап менен жауап қайтарады. Азап шегіп атырған сіздерге болса, біздер менен бірге тынышлық береді. Бұлардың әммесі Иеміз Иса өзінің құдіретлі періштелеріменен жалынлаған от ішінде аспанда көрінгенде жүз береді. Сонда Иеміз Иса Құдайды білмейтұғынларды, һәм өзі хақында қош хабарға бойсынбағанларды жазалайды. Олар мәңгі набыт болуға хүкім етіліп, Иеміздің жүзінен һәм құдіретлі салтанатынан алыслатылады. Иеміз келген күні өз мұхаддестері тарапынан ұлыланып, бүткіл сенушілер тарапынан алғысланады. Олардың арасында сіздер де боласызлар. Өйткені біздердің ол хақында берген куалығымызға сендіңдер. Сонлықтан сіздер үшін бар хулла дуа етіп атырмыз. Құдайымыз сіздерді өзі шақырған өмірге лайықлы қылсын. Һәр түрлі жақсы арзу арманыңызды, һәм сенімге тикарланған һәр бір ісіңізді өз құдіреті менен әмелге асырсын. Солай етіп, Құдайымыздың һәм иеміз Иса Масиқтың мейірімі менен иеміз Исаның аты сіздер арқалы ұлылансын, һәм сіздер де ол тарапынан мәртебелі болыңлар.